Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sumpah sih rasanya ini deg-degan banget. Karena insyaallah mulai hari ini gue mau bikin podcast yang setiap episodenya tuh ada temanya. Harapannya sih semoga setiap episode dari podcast yang gue upload ini semoga selalu ada hikmah yang bisa teman-teman ambil dan bisa jadi pelajaran juga buat kedepannya. Kali ini gue coba mau cerita ya tentang temanya tuh ini agak berat sih. Jujur ini berat banget kayak tentang penantian terkabulnya doa. Buat teman-teman yang mungkin lagi waktunya sempit buat dengerin podcast ini, mendingan di skip aja karena kayaknya it's gonna take a quite long time buat gue nyelesain cerita ini. Tapi semoga teman-teman yang emang niat pengen dengerin podcast ini sabar buat dengerin cerita gue tentang penantian terkabulnya doa yang gue alami beberapa tahun silam. Bismillah ya. Ya Allah, baru episode 1 udah berat banget ya bahasannya. Okay. Kayaknya gue belum pernah cerita ini sih ke sosmed manapun. Tapi gak ada yang gue pernah cerita ini ke ada di second account gue. Tapi kayak ya udah cuman sekelewat gitu aja. Udah dimulai dari mana ya ceritanya. Okay. Penantian terkabulnya doa ini gue mulai dari cita-cita gue. Oke, jadi dulu tuh gue punya cita-cita pengen banget jadi dokter dan pengen banget kuliah di salah satu universitas negeri yang gue incar dari dulu. Buat teman-teman yang seperjuangan gue dari zaman SMA tahu banget ya, dulu tuh kita bimbel pulang malam terus ngajar-ngajar guru bimbel buat bahas soal setelah TO, terus lanjut lagi ikut intensif bimbel sampai akhirnya kita ujian SBM itu tahun 2014. Nah, hari-hari selama gue persiapan buat ujian PTN tuh gue selalu perjuangin dari yang mulai belajar sungguh-sungguh di sekolah, di tempat les, terus gue juga sholat tahajud, sholat malam, doa malam, sholat duha, sholat hajat, pokoknya gue doa minta terus ke kedua orang tua gue kayak gitu terus sampai akhirnya ya gue ikutlah ujian PTN ini. Gue yakin banget kan ya kalau misalkan proses tuh gak akan mengkhianati hasil. Gue juga sadar banget kalau proses yang gue jalan ini gak main-main sama sekali gitu. Gue bener-bener nganggep ini tuh serius banget. Sampai gue rela ganti HP yang gak bisa buat internetan, gak bisa buat chat WhatsApp waktu itu. Jadi yang HP yang gue pakai tuh cuman HP yang bisa buat SMS sama telepon doang. Biar gue tuh gak banyak main handphone ceritanya. Itu waktu kelas 3 SMA. Gue rela jam tidur gue tuh banyak banget berkurangnya. Karena buat belajar persiapan SBM. Terus buat bangun malam juga, buat sholat malam, buat sholat hajat gitu. Terus gue juga yakin banget sih dalil yang bilang kalau doa di sepertiga malam yang akhir tuh ibarat anak panah yang gak akan pernah meleset dari sasaran. Gue udah yakin banget dong ya, at least adalah gitu yang kecantol dari pilihan-pilihan gue di ujian SBM nanti. Gue udah usaha segitunya, udah doa segitunya, dan juga minta doa sama orang tua juga. Masa iya sih gak dikabulin sama Allah? Akhirnya gue ikut kan ujian SBM PTN itu. Gue yakin sama jawaban-jawaban gue dan akhirnya setelah beberapa lama nunggu pengumuman, kalau gak salah tuh pengumuman sebulan ya, kalau gak salah. Dan akhirnya gue gak keterima. Gila sih itu kadang kayak gue kalau ingat-ingat itu sakitnya tuh masih ada rasa cekit-cekit gitu dikit. Tapi kalau ingat-ingat lagi hikmah dibalik itu semua, gue kayak agak sedikit terobati. Gak sedikit sih, gue banyak terobatinya. Pas pertama gue baca pengumuman itu tahun 2014, jujur gue tuh langsung nangis di tempat. Waktu itu gue lagi buka bersama sama teman-teman gue, tuh gue nangis sambil kayak Dan itu yang buka pengumuman adalah abang gue gitu. Jadi gue dikabarin gitu. Dan gue nangis di tempat, gue kayak sedih banget sampai orang-orang pada bingung gue kenapa. Gue marah, gue ngambek, gue kesel, gue nyesel, campur aduk, gue kecewa juga, gue sedih banget sampai gue kayak gue nggak tahu lagi deh, pokoknya dunia tuh kayak berhenti saat itu juga. Kayak gue nggak bisa ngelanjutin hidup di masa depan karena kayak gue tuh udah ngelakuin 100% yang gue bisa, gue udah ngelakuin yang terbaik yang gue bisa. Gue sedih banget waktu itu sampai gue nggak bisa ngabarin siapapun, dan bahkan gue ditanyain sama beberapa teman gue tapi gue nggak bisa jawab apa-apa gitu, kayak gue langsung menghilang gitu aja. Akhirnya setelah pengumuman itu gue kayak okay, gue mutusin untuk mondok di Cimahi. Jadi nyokap gue kayak ngasih pilihan, kamu mau lanjutin untuk kuliah swasta atau sambil tahun depan yang ambil lagi, atau kamu mau break dulu, atau kamu mau apa. Itu semua pilihan ada di gue. Dan akhirnya gak pikir panjang, gak lama dari itu gue langsung mutusin okay, gue butuh sesuatu untuk ngobatin rasa sakit hati gue gitu. Dan gue pikir okay, ini saatnya gue untuk mondok ke Cimahi. Gue harus menjalani apa ya, mungkin perjalanan spiritual gue kali ya. Gue mau sembuhin hati gue dulu yang lagi luka banget karena masalah duniawi ini. Dan gue bener-bener kayak gue lost contact sama semua orang. Gue kayak ngilang gitu aja dari siapapun. Akhirnya setelah gue rasa perasaan gue udah lumayan healed, gue udah lumayan ngerasa lebih baik. Karena gue waktu di pondok itu gue benar-benar fokus ibadah, gue introspeksi diri, gue evaluasi kenapa ya kok bisa kejadian kayak gini, kenapa ya kejadian itu kok nyakitin hati gue banget gitu. Dan setelah proses gue di Cimahi, gue mondok itu, dan gue ngerasa gue udah cukup kuat, akhirnya gue balik lagi lah ke rumah, gue udah ngerasa feel way better. Akhirnya gue pulang dan gue lanjut lagi perjuangan buat dapetin kedokteran. Masih sama, cita-cita gue masih pengen kuliah di kedokteran waktu itu. Akhirnya tahun kedua gue nyoba, hasilnya tetap sama. Gue gagal. Gue gak dapet kedokteran sama sekali. Gue masih sedih sih, tapi gak sesedih yang pertama kali di tahun 2014. Ya tahun 2015 ini kayak okay. Apa ya, banyak pertimbangan dan jauh lebih bisa ngatasin perasaan sakit hati itu. Gue udah mulai terbuka buat ya udahlah, mungkin ini jalan gue kali ya, buat gue tuh kuliahnya di swasta aja gitu, walaupun berat banget rasanya. Gue kayak masih setengah hati gitu buat nyari-nyari kuliah swasta, karena yang ada di pikiran gue gak mau gue kuliah cuma karena gengsi dan ngelihat orang lain kuliah terus gue nganggur terus gue kayak ya udahlah, gue yang penting gue nggak nganggur, gue mau kuliah aja mau di mana, kayak yang penting gue nggak nganggur. Gue tuh nggak mau kayak gitu. Gue nggak mau gue kuliah cuma asal kuliah, yang penting gak nganggur. Gue nggak mau gue tuh kuliah tapi nggak enjoy. Gue nggak mau, gue juga nggak mau kayak setengah hati gitu ngejalaninnya. Gue nggak mau nyesel yang lebih parah daripada yang gue alami sebelumnya. Jadi gue lebih baik nunggu dan benar-benar tahu apa sih yang sebenarnya gue pengen, yang gue mau tuh apa gitu. Sampai akhirnya setelah pertimbangan yang lumayan lama dan cukup matang juga, gue udah kayak ngobrol sama orang tua gue ngobrol sama kakak-kakak gue ngobrol sama orang-orang terdekat gue gitu. Dan alhamdulillahnya orang tua gue tuh percaya sama keputusan gue ya, percaya sama apa yang gue pilih, dan mereka kayak gak mau maksain gue kayak gue harus ini, gue harus kuliah, gue harus apa, enggak, karena mereka tahu yang bakal ngejalanin ini semua tuh gue. Dan alhamdulillah, mungkin gue mikirnya yaudahlah kalau emang gue masih bisa nyobain sekali lagi. Tahun terakhir kan 3 kali ya, bisa pokoknya 2 tahun setelah kelulusan kan terakhir tuh untuk bisa nyoba SBMPTN. Gue mikir kayak yaudah, kalau gue mau coba sekali lagi di tahun depan, 1 tahun itu gue isi hal-hal yang gue suka, dan menurut gue ini bagian dari perjalanan spiritual gue yang menurut gue mungkin kalau gue gak ngalamin kegagalan-kegagalan ini, gue gak akan bisa ngerjain ini, dan gue gak akan bisa ada di titik ini, gue gak akan bisa jadi gue yang sekarang. Selama nunggu setahun itu untuk tahun selanjutnya, yaitu tahun 2016 ya, kan ceritanya udah 2015 gak keterima nih yang tahun kedua. Akhirnya gue kayak Ya udah gue nunggu setahun untuk di tahun 2016 gue nyoba lagi SBMPTN. Di selama setahun itu gue kayak gue gak ngambil les bimbel sama sekali. Pokoknya gue isi semuanya ke hal-hal yang agamis gitu. Kayak pokoknya spiritual journey gue tuh ada di setahun itu. Tapi sorry banget gue gak bisa nyebutin apa aja yang gue lakuin. Karena menurut gue ini it's so private for me. Jadi intinya gue memfokuskan lebih ke jalannya Allah gitu lah. Pas menjelang hari H ujian di tahun 2016 itu, gue inget banget kayak nge-review dikit doang pelajaran-pelajaran yang udah gue pelajarin di buku-buku gue. Kan gue udah banyak ya buku waktu gue les di tahun 2014, waktu gue les di tahun 2015 gitu. Gue kayak cuman review-review dari buku-buku yang udah gue pelajarin, review-review dari buku-buku atau soal-soal yang udah pernah gue kerjain. Dan gue kayak cuma baca sekilas doang, gak nyentuh atau megang pulpen buat nyoret-nyoret atau ngerjain soal tuh gue sama sekali gak latihan soal, dan gue cuma nge-review aja gitu. Di situ gue udah kayak ada persiapan backupan salah satu univ swasta di Bandung, dan gue juga udah mulai cari-cari kayak kosan atau PPM buat nanti gue stay di Bandung kalau emang gue kuliah, kalau misalnya emang gue nggak keterima di PTN lagi gitu. Kayak gue udah ada ancang-ancang untuk kuliah di swasta di Bandung. Gue benar-benar kayak nothing tulus aja gitu ngerjain soal SBM di tahun 2016 itu. Akhirnya datanglah hari pengumuman itu. Hari pengumuman gue udah ngerjain soal itu. Ceritanya ini sebulan kemudian ya, setelah gue ngejalanin, setelah gue ujian. Akhirnya gue tibalah hari pengumuman. To my surprise, gue keterima PTN. Tapi bukan kedokteran. Dan itu pun yang buka pengumumannya sahabat gue, Kesa. Gue ingat banget itu lagi malam itikaf ya kalau gak salah. Terus gue kayak mau berangkat ke masjid. Terus Kesa tuh nge-WA gue, nge-VN gue, kayak nelfon gue kayak, "Ama, congratulations." Gue masih inget tulisan itu, caps lock semua, you know. Kesa kalau misalkan lagi excited ya kayak caps lock semua. "Ama, congratulations." Gitu gue kayak di otak gue tuh pas baca chat dia, kayak gue mendengar suara-suara teriakan dia gitu di WhatsApp itu. Tiba-tiba okay, perasaan gue tuh kayak, kok bisa gitu, kok bisa, gue bukan yang langsung seneng, tapi gue kayak wondering kok malah bisa, kok bisa ya, gila, gue gak belajar sama sekali. Tapi gue bersyukur gitu, tapi gue gak yang happy-happy banget gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak, oke, gue keterima, tapi lebih banyak, lebih dominan wonderingnya kenapa gue bisa keterima gitu. Padahal gue cuma nge-review-review aja gitu. Gue sama sekali gak seambis 2 tahun sebelumnya. Sampai akhirnya, gue kayak wondering gitu kan, mungkin ini caranya Allah kali ya, ngebuktiin ke gue kalau emang sukses atau gagalnya seseorang tuh in the end ya karena kuasanya Allah aja. Kayak kalau misalkan lo sukses ya bukan semata-mata karena lo tuh hebat, dan kalau lo gagal bukan semata-mata karena lo tuh payah gitu. Terus in the end yang nentuin tuh ya cuman Allah gitu. Kayak seakan-akan Allah tuh kayak bilang, yang kuasa tuh gue, lo sukses ya karena gue yang menghendaki gitu. Walaupun usaha lo secuil apapun, kayak sekecil apapun, kalau misalnya lo emang menurut gue lo pantas untuk sukses, ya lo sukses. Atau ya kalau lo gagal, ya karena gue yang menghendaki gitu, mungkin kata Allah gitu kali ya. Walaupun usaha lo udah sampai keringetan, sampai keluar kayak jagung, oh gila sih ini. Kalau kata Allah lo gak pantas untuk sukses, ya lo akan tetap gagal gitu. Dan itu benar-benar Allah yang tahu, ngerti gak sih? Dan ini salah satu turning point di hidup gue soal sukses dan gagal. Dari sini gue belajar kalau sukses, gimana pun prosesnya, manusia tuh gak pantas sombong. Karena usaha yang kita lakuin, doa yang kita lakuin, tetap di ujungnya, di akhirnya adalah kehendaknya Allah, kuasanya Allah gitu. Dan gagal, gimana pun prosesnya, juga gak pantas buat kita tuh nyerah gitu aja. So iya banget gak sih kata-kata gue, cuman itu yang gue ambil dari apa yang gue alamin dulu beberapa tahun silam itu. Dan gue ingat banget kata-kata guru ngaji gue tuh pernah ya ngasih gue petuah gitu, kalau semakin kita dewasa, semakin kita tambah usia, kita bakal banyak banget nemuin kekecewaan yang mungkin pada akhirnya bakal bikin kita lebih dewasa lagi. Dan itu yang bener-bener yang gue rasain banget setelah gue ngelewatin gagal-gagal gue yang sebelumnya itu. Years later after that, beberapa tahun setelah kejadian itu, akhirnya gue menjalani kuliah gue di biologi selama 4 tahun, 4 tahun lebih lah, karena ada pandemi juga waktu itu. Akhirnya gue lulus di tahun 2021, dan di masa-masa itu gue flashback ya. Jangan-jangan nih, ini kali ya jalannya Allah buat gue. Karena gue pikir-pikir, kalau tahun 2014 atau 2015 itu gue keterima di FK, mungkin sekarang gue masih bolak-balik kampus kali ya, atau gue masih berkaitan sama orang-orang yang berkecimpung di rumah sakit gitu, sama kesehatan juga. Karena kan tahun 2020 itu kan mulai COVID ya, udah mulai pandemi di bulan Maret. Tiba-tiba gue kayak kepikiran aja, mungkin ini cara Allah kali ya ngelindungin gue dari paparan pandemi COVID gitu. Gak kebayang sih, mungkin ini no offense sama sekali buat teman-teman gue yang mungkin ada di bidang ini, mungkin jadi bidan atau jadi perawat atau mungkin jadi dokter yang mengalami tantangan saat ngejalani perkuliahan atau koas di masa-masa pandemi. Ini gue sama sekali no offense, no hard feelings. Ini yang ini pure apa yang gue rasain dan apa yang gue syukuri di dalam diri gue ya. Untuk teman-teman yang udah berjuang di masa-masa pandemi, gue sangat-sangat appreciate kalian karena udah berjuang sekeras itu. Tapi untuk diri gue sendiri, gue mengambil hikmah dan gue berusaha untuk cari jalannya syukur gitu, untuk gue mensyukuri jalan hidup gue sendiri, jalan hidup gue pribadi gitu, bahwa mungkin karena tahun 2020 ini ada pandemi COVID, terus tiba-tiba gue kepikiran ya mungkin cara Allah untuk ngelindungin gue dari paparan pandemi COVID. Karena gue tahu kalau kuliah kedokteran ya pasti dokter, dosen-dosennya juga ya pasti ya dokter juga gitu kan. Mungkin kalau misalnya gue kuliah di FK, mungkin tahun 2020 belum tentu juga gue udah nikah. Belum tentu juga gue udah bisa punya anak gitu ya. Alhamdulillahnya. Dan belum tentu juga gue aman karena kuliah gue masih berhubungan erat juga sama mungkin RS, sama mungkin orang-orang yang nakes gitu ya, yang mungkin jadi dosen atau segala macamnya. Dan gue kepikiran ternyata salah satu jawaban penantian doa yang gue kira gue tuh gak dikabulin sama Allah, ternyata Allah ganti yang jauh, jauh, jauh lebih baik dari apa yang gue minta gitu. Emang berat banget ya bahasannya, berat banget, gue tahu ini berat banget. Ini baru episode 1, tapi ini udah 18 menit, parah. Kalau misalnya gak kuat ya udah di skip aja, gak apa-apa. Tapi sebenarnya ada satu hal sih alasan gue nggak keterima di PTN yang juga baru gue tahu setelah gue lulus kuliah. Sayangnya gue nggak bisa spill di sini karena ini private juga buat gue. Jadi yang pasti gue bersyukur banget sama Allah. Allah udah sebaik itu ke gue, udah nyelamatin gue dari hal-hal yang nggak baik. Yang gue pikir Allah tuh tega banget ya, nggak ngabulin doa gue gitu. Tapi ternyata Allah ngasih apa yang lebih-lebih dari apa yang gue minta. Mungkin di sini teman-teman juga mungkin punya ya cerita-cerita macam kayak gini, kayak cerita hikmah dari penantian terkabulnya doa, kapan ya doa gue dikabulin, yang mungkin tadinya kita wondering kenapa sih kok gak dikabul-kabulin sampai sekarang, padahal gue udah ngerjain ini itu, gue udah usahain ini itu, tapi kok masih gini-gini aja. Mungkin kita gak selalu bisa tahu jawabannya kenapa Allah belum ngabulin. Mungkin kita belum tahu, belum bisa nemu hikmahnya hari ini atau besok. Bisa jadi ya kayak gue, baru nemu hikmahnya tuh bertahun-tahun setelahnya, atau entah kapan. Yang pasti Allah tuh selalu ngabulin doa-doa hambanya, entah itu langsung dikabulin, entah itu ditunda, atau mungkin diganti yang lebih baik menurut Allah. Yang pasti tugas kita tuh ya udah kita usaha aja, doa aja, berprasangka yang baik. Kita mikir yang baik-baik, kita tawakal, sisanya ya udah. Sisanya Allah yang nentuin, Allah yang ngehendakin. Salah satu yang bisa bikin dada tuh kerasa lega, kerasa lapang banget, kerasa kayak lebih plong gitu, karena kalau kita tuh udah menyerahkan urusan kita tuh sama Allah. Karena yakin deh, gimana pun akhirnya yang paling tahu tuh Allah, yang paling tahu terbaik itu tuh Allah. Kalau kita udah yakin Allah yang udah paling tahu yang terbaik, insya Allah tuh stres kita jadi kayak lebih dikit lah, lebih hilang dikit ya, bahkan mungkin lebih banyak hilangnya, jadi kayak less stressful dan hati juga terasa lapang. Okay, segini aja cerita dari gue. Ini hampir setengah jam gak berasa, tapi mungkin yang dengerin berasa ya, entah itu boring, entah itu mungkin udah pernah denger juga cerita dari gue, mungkin salah satu dari following atau followers gue di second account udah pernah denger cerita ini. Semoga bisa dapat hikmahnya, semoga ada yang bermanfaat, dan semoga kita bisa jadi yang lebih baik lagi. Tetap berusaha, tetap doa banyak-banyak, karena kita nggak pernah tahu doa mana yang bakal dikabulin sama Allah. Yang pasti keep praying because Allah always listens. Segitu aja dari gue, sampai ketemu insya Allah di episode selanjutnya, dan semoga bermanfaat. Have a good day teman-teman, thank you.